23 oktyabrda Ankara'da 26. administrativ kaziyetinde Türkiye'de tutsak edilen ve sonra direksiz yitirim bolan Türkmen bloggerleri Alişer Sakatov'un ve Abdullah Orusov'un sud iş boyunca kaziyet dinlenişi geçirler. Bu barada adam hukuklarını korap çıkış edeyen Türkmen Helsinki fondu haber veriyer. Bu maglumatı Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova hem 20. oktyabrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunda tasdikladı. Yönü ol adamısının ve onun bilen bir vaqtda tutsak edilen Orusov'un nire dediğinin nämälimligine galyandygyny belledi.
Blogçylaryň aklyw tutsunyň sözlerine görä, türk immigrasiýa gullugynyň iki türkmen raýatyny Türkmenistana deportasiýa etmek barada çykaran kararynyň şikayet arzasyna teredilir.
Diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 20-nji oktýabrda çap eden maglumatynda bellenilýär. Şeýlede maglumatda bloggerleriň aklawçysynyň öz müşterileri bilen kaziýet diňlenşigini degişli maglumatlary maslahat etmek üçin olar bilen diňlenşikden ozal duşmagyna ruhsat bermegi haýyş edip türk häkimetlerine hat ýazandygy hem nytalýar. Bu maglumatlary Sakatov'un ayaly hem tasdiklap, ol adamsynyň nire dediği, şol sandy Türkiýede saklanýandygy ýa-da Türkmenistana deportasiýa edilendigi barada hem hem hiç bir maglumatyň ýokdugyny belleýär.
3 ay boldy transgaran 24-nde 3 ay boldy habar almadygyma.
Dip Gülala Hasanova aýtdy. Ýatlasak Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky polisiýanyň eden etdiligi, korrupsiýa ýaly problemalary gozgan 39 ýaşly Sakatov 28-nji aprelde daňdan raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan tutsak edilip Sinop şäheriniň polisiýa merkezine alınıp gidildi. Onuň ilki Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde, soňra da Edirne'däki deportasiýa merkezinde saklanýandygy mälim boldy. Gülala adamsy bilen soňky edek 24-nji iýulda gürleşendigini we şondan soň onuň bilen ara gatnaşygynyň ýetendigini aýdýar. YouTube kanalynda türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini gozan Orusov'un we Sakatov'un Edirne'däki deportasiýa merkezinden Sinop şäherine alınıp gidilendigi aklawçysyna aýdyldy, emma Sinop'da olaryň barandygy tasdiklanmady. Gülala şondan bäri özünün ve bloggerlerin aklawçysynyň türk häkimetlerine iýdigiderli arza ýazýandygyny, ýöne olaryň özlerine Sakatov'un ve Orusov'un ne deportasiýa merkezinden boşadylandygy, ne de deportasiýa edilendigi barada resmi namany goşuryandygyny tekrarlaýar. Gülala şuňa meňdeş arzany soňky edek mundan 10 gün ozal Sinop prokuraturasyna ýazandygyny, ýöne öz arzasyna ýeterlik derejede deliliň ýokdugy barada jogap berlendigini belleýär.
Deportasiýa lager aýda oturan köwerdik bizler. Bizlerden çıktı. Bizler hem arza yazdık prokuratura. Tapu beriňler. Yok bu adamlarda. Olar hem bizlerin arzamıza cevap beredi. Bular çıkıp giden bellisi yok. Yetersiz delil de oldu. Son dedi oturttular. Bular dirimi, ölümü, neredeliği bellisi yok. Hiç kim cevap veren yok bizlere.
Dip Gülala aýtdy. Ol 23-nji oktýabrda Sinop'dan Ankara barıp bloggerleriň aklawçysy bilen bilelikde kaziýet diňlenşigine gatnaşmagy meýilleşdirýändigini we adamsyny hemde Orusov'y sud zalynda görmegi we şol güni olaryň azatlygy goý berilmegini ören umyt edýändigini hem bellidi.
İnşallah şörden çykardap umytymyz bar. Notoka nardy da wajda bellisi ýok da. Aklawçyam hiç bir zady tahmin edi bilen yok. Uyayda oturan baralı göreli de oturan. Hiç kim düşünü bilen yok bu yağdaya hiç kim.
Dip Sakatov'un ayalı aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary 4 ay gowrak ozal tutsak edilen we 3 ay wäri direksiz ýitirim edilen Sakatov'un we Orusov'un Türkmenistana deportasiýa edilme howpunyň awanýandygyny aýdyp, ykbalyna uly aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sakatov'un we Orusov'un Türkmenistana alınıp gidilendigi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlary bozandygyny aňladýandygyny bellidi. 3-nji iýunda Türk parlamentiniň agzasy we adam hukuklaryny goraýjy Ömer Faruk Gergerli oğlu Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanýan Orusov'un we Sakatov'un ýyzyna uğradylmagynyň derrew öňüni almaga çagyrypdy. Gergerli oğlu olaryň Türkmenistana dolanan halatynda janyna howp awanyp biljekdigini hem duýdurdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Orsiýetde ençeme türkmenistanly zor bilen ýitirmedi. келип, соң Түркменстана алынып барылды. Олорун арасында Фархат Мейменкулыев, Мәлікберді Алламырадов, Рөушен Кылыйжов, Дуран Имамов, Максат Баймырадов, Сердар Дурдулыев ве Мердан Мухамедов дагы бары. Олорун бир нечесинин ыкпалы небелли болмонда калыяры.